Hvad sidder du og roder med?
Jeg er da bare lige i gang med at finde ud af, hvor jeg kan spare penge.
Nå.
Ja, jeg kan faktisk skifte til Det Faglige Hus og spare op mod 5.000 kroner årligt.
Jamen, så er det bare med at få skiftet.
Bliv medlem i Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Det koster kun 580 kroner om måneden. Tjek detfagligehus.dk.
Og kæmpe stort flertal, der hellere vil have en fremmed turist blive kørt ned af en bus end deres hund. Er det ikke lidt mærkeligt, at nogle mennesker ser sig som hundeforældre, altså ser dem som deciderede familiemedlemmer? Og nej, det er det egentlig ikke. Ikke rigtig biologisk. Men det andet er også, at vi har gennemgået et skifte i vores syn på dem. Det kan man måske også godt se, hvis man kigger på en chihuahua og tænker, at det er i virkeligheden en grå ulv. Så kan man godt se, at der er sket noget. Ikke? Altså, det er der.
Daniel Cesar. Nova. Lyden af i dag.
Her i En til En skal det handle om hunden. Hunden har levet med os mennesker i mange år. Men i dag der kan du altså gå ned ad gaden og se en hund iført en trøje fra H&M eller noget andet fancy, der er købt over nettet. Noget, som hunden nok ikke havde på for bare 100 år siden. Hunden har gennem tiden været med på jagt. Med til at finde og nedlægge bytte. Men hundens rolle og relation til mennesker har i de her år ændret sig. Anders Kofod, evolutionsbiolog og forfatter, og ude med bogen, der hedder Verdens Vildeste Venskab, som du har skrevet med Puk Elgård, du er aftens gæst. Og Anders, i den her bog, der er der et kapitel, der hedder Elsker min hund mig? Og Anders, havde en hundejer for 100 år siden stillet sådan et spørgsmål?
Nu er det spændende, at du siger 100 år, fordi der er faktisk lidt forskel på, om du siger 100 eller 150. Så nu siger 150, så begynder vi at ramme den største af dem alle, Darwin. Og han bruger altså lignende ord i hans beskrivelse af hunden, hvordan den tilbeder ham, hvordan den ser op til ham, hvordan den er hengiven over for ham. Han bruger meget menneskelige ord på dem. Og så får vi en modbølge på det bagefter, hvor vi lige pludselig får nogle tanker om, jamen nej, det kan de ikke. Det kan hunden ikke. Det er kun mennesker, der kan elske. Dyr, de er i virkeligheden bare en form for kødautomater, der ikke kan noget af den slags. Og nu er bøtten jo ved at vende lidt igen. Så rent forskningsmæssigt er det lige pludselig heldigvis blevet legitimt at stille spørgsmål igen. Og det var så det, Puk spurgte mig om i virkeligheden, for jeg er jo ikke hund. Puk har en hund, som hun elsker. Den vej er der i hvert fald ingen tvivl om det. Men som mange andre hundeejere har hun gået og spekuleret lidt over. Jo, okay. Men går det så den anden vej? Elsker min hund så også mig? Og mit svar som kedelig, tør, biolog med indsigt i hormoner og hjernebaner og den slags. Ja, det gør den.
Men hvad siger det dig, at vi nu igen efter 100-150 år nu på en eller anden måde begyndt at stille det her spørgsmål igen? Hvad siger det om det forhold, vi har til hunden?
Jamen, vi har jo elsket hunde meget længe. Vi har elsket hunde lige så længe, vi har kunnet skrive ting ned. Så den del har der aldrig rigtig været tvivl om. Men vi har jo haft et forhold til dyr meget længe, hvor vi har kigget på dem som noget meget anderledes end mennesker. Hvilket jeg jo som evolutionsbiolog synes jeg er en lille smule pudsigt, fordi hvis Darwin har ret i, at vi alle sammen er i familie, og at nogen af os er mere i familie end andre, så er det sgu da pokkert, at der er så mange ting, mennesker kan, synes vi, som de andre overhovedet ikke kan. Så det er lidt underligt, at vi har haft det her stærke behov for at adskille os fra de andre dyr. Lige præcis hunden måske mest af alle, for der er nok ikke nogen, der er tættere på os. Ikke i familie. Altså, det er jo klart, at det er chimpanser og gorillaer, vi er mest i familie med. Men der er ikke nogen, der er tættere ind på livet af os, end lige præcis hunden. Fordi det er jo nok vores allerældste ven. Altså, der er jo meget, der tyder på, at vi mødte dens forfader, ulven, for 45.000 år siden. Så gik der nærmest ingen tid. Så var forfaderen ikke en ulv mere. Så var den sgu blevet til en hund på 10.000 år måske. Det latter lidt hurtigt i min verden. Og siden da, så har det været vores bedste ven. Og så har den jo bare fedtet sig ind i hele vores liv. Så det er måske ikke så mærkeligt, hvis den om nogen kunne minde om os.
Jeg kan sige, at en global undersøgelse fra oktober 2024, som er udført af sådan den amerikanske dyrefoders virksomhed, der hedder Mars Incorporated, og omfattede over 20.000 kæledyrsejere fra 20 lande, her der fandt man altså frem til, at 56% af dyreejerne, de anser sig selv som det, der hedder pet parent, hvor dyrene betragtes som familiemedlemmer, og 37% af hundeejerne, de anser deres kæledyr som det vigtigste i deres liv. Og spørgsmålet er jo så, hvordan er vi kommet derhen, altså hvor hunden betragtes som en form for mennesker? Og minder hunden og menneskers relationer egentlig om de relationer, vi mennesker har til andre mennesker? Og er den her pet parent-tilgang egentlig til hundenes eget bedste? Lad mig lige understrege, Anders Kofod, du er Anders Kofod, du er evolutionsbiolog og forfatter. Du har siden 2009 formidlet dyr og natur på tv og radio, og du har skrevet adskillige bøger, og nu er du ude med den her bog, der hedder Verdens Vildeste Venskab, som du har skrevet med Puk Elgård, som handler om båndet mellem hund og mennesker. Og lad mig lige starte med også at spørge, hvilke kæledyr har du egentlig?
Jeg har 2 grise, 2 kaniner og 2 børn. Men jeg har faktisk ikke hund. Og grunden til, at jeg ikke har hund, det er, at jeg har 2 børn, 2 grise og 2 kaniner. Og det at have hund, det kræver altså lige noget tid og noget opmærksomhed. Og så derudover så har jeg også 2 forskellige slags naturprojekter ude i verden. Så jeg rejser en hel del. Så derfor har jeg ikke hund, for bare sådan lige at varedeklarere. Det har så også været... gjorde det måske lidt nemmere i den her proces. Vi har jo brugt rigtig lang tid på det her, Puk og jeg, hvor jeg især har brugt meget, meget tid på at pløje mig igennem alt, hvad der kunne være af videnskabelig forskning. For det var det vigtigste for mig. Det ikke var bare noget, jeg tænkte, eller syntes, eller håbede, eller troede. Alt, hvad jeg sagde i den her bog, det skulle baseres i forskning. Men jeg kunne parkere alle mine følelser lidt lettere i virkeligheden, fordi jeg ikke selv havde hunden. Jeg havde ikke så meget på spil i den sammenhæng. Så det har været vigtigt i forhold til selve processen.
Ja.
Men så spurgte du mig også om, jamen, er det ikke lidt mærkeligt, at nogle mennesker ser sig som hundeforældre, altså ser dem som deciderede familiemedlemmer? Og nej, det er det egentlig ikke. Ikke rigtig biologisk. For når man ser, hvad der sker i vores relation, sådan helt biologisk og i kemi og i aktivitet i hjernen, jamen så bruger vi nøjagtigt det samme system til hunde, som vi bruger til børn. Det er de samme hormoner. Selvfølgelig, vi har ikke særlige hundehormoner, vi kan bruge til hunde. Det ville være mærkeligt. Vi skulle have 1 hormon til hundene, 1 hormon til vores kærlighed til konservesdåser, og 1 hormon til vores kærlighed til... Det er jo ikke sådan, en krop fungerer.
Nej.
Den har den kemi, den nu engang har. Så har vi den hjerne, vi engang har. Der har vi nogle netværk og nogle områder, der har med kærlighed at gøre. Hunden tapper ind direkte i dem. Så når du kigger din hund ind i øjnene, så bobler det op med kærlighedshormonet oxytocin. Når du kigger dit barn ind i øjnene, så bobler det op med kærlighedshormonet oxytocin. Og det er de samme netværk, det er de samme områder, og du får de samme følelser. Det er super logisk. Det er selvfølgelig også en lille smule pudsigt, sådan rent evolutionært, fordi det er ikke dit barn. Altså, det er et helt andet væsen. Og det bliver det næste element af det. Vi skal huske, at det er helt i orden, at du elsker din hund uendelig højt. Du skal bare huske din hund. For du må ikke gøre den til et menneske. For så gør du den ikke en tjeneste mere. Så gør du den en god gammeldags bjørnetjeneste. Dengang en bjørnetjeneste var noget dårligt.
Ja.
At få en tjeneste af en bjørn er aldrig godt. Og hvis du tror, at din hund er et menneske, jamen så begynder du at behandle den, som du vil behandle et menneske. Men det skal du selvfølgelig ikke, fordi det er en hund. Helt ned i det lavpraktiske. Jeg elsker mine børn. Jeg ved, der er ikke noget bedre, jeg kan give dem, end for eksempel chokolade. Hvis du har en hund, så tror jeg, de fleste hundeejere ved, det må du ikke. Hunde kan slet ikke tåle chokolade. Mm. Så det er jo helt lavpraktisk. Der er biologien forskellig, og det skal man have for øje. Men vi skal også passe på, at vi ikke kommer til at gøre forskellen så stor, at vi glemmer, at jamen, hunden er et levende, socialt væsen, som knytter sig til andre væsener, og i allerhøjeste grad mennesker. Og jeg mener virkelig i allerhøjeste grad, for det er ret sindssygt, hvad hunden har gennemgået af ændringer i sin indre kemi og krop, for at tilpasse sig os. Så hunde har nu særlige centre i hjernen, der specifikt behandler menneskeansigter.
Okay, vil du lige prøve at fortælle om det? Hvad er det for en udvikling? Fordi en ting er, man taler jo lidt om det her med, at der er nogen hundeejere, der kommer til at ligne deres hunde, og jeg tænker også, at vi kommer ind på mere af det der med, hvordan mennesket er påvirket af at have en hund. Men du siger her, at hundene også har ændret sig i takt med, at de har levet med mennesker.
Ja, i høj grad, og mere end nogle af de andre dyr, vi ellers har skravet til os, heste, grise, køer, får og katte, der har hunden gennemgået den største ændring af dem alle sammen. Og det kan man måske også godt se, hvis man kigger på en chihuahua og tænker, jamen, det er i virkeligheden en grå ulv, så kan man godt se, der er sket noget, ikke? Altså, det er der. Men ligefrem at bygge hele sin hjerne om, få udviklet nye muskler. Hunde har særlige muskler omkring øjenbrynene, som ulve ikke har, med det ene formål, at se mere nuttede ud for os. Og det er jo ikke en masterplan, hundene har lagt undervejs, og sådan lige holdt et møde. Okay, hvad gør vi? Hvis det her det skal lykkes, så bliver vi nødt til at være mere kærlige. Det er jo fordi, at vi sammen med hunden har fremavlet den til det, den er blevet. Ikke?
Mm.
Men tænk at have et dyr, et helt andet dyr, som har områder i hjernen specifikt rettet mod at kunne genkende dit ansigt og din stemme og prøve fortvivlet at forstå, hvad du kan med dit sprog. Hunde forstår ikke vores sprog, ikke sådan, men alligevel prøver den inderligt, og det kan vi se i dens hjerne, når vi måler på den.
Jeg kan sige, at udtrykket pet parent, som vi taler om her, altså det her med, at man behandler dyr på en måde, som er nærmest er en forælder for dyret, det er noget, som er blevet brugt mere og mere i løbet af de sidste 20 år rundt omkring i verden. Det er dog et nyere fænomen i Europa, har jeg kunnet læse. Men vi ser det også herhjemme i den her relation mellem mennesket og hunden. I en undersøgelse fra 2022, der kunne man læse, at 96% af danske hundeejere, de opfattede hunden som en del af deres familie, og for flertallet, så var hunden ikke bare en god ven med til tilsyneladende, så også deres bedste ven. Det kunne man læse i en forskningsartikel, der hed, er folk virkelig mere ligeglade med deres katte end deres hunde? Hvornår stødte du på det her udtryk? Det her pet parent?
Jamen, jeg har faktisk kendt til det et stykke tid, fordi jeg lavede for lang tid siden en dokumentar om lige præcis kæledyr, hvor jeg lidt undersøgte, jamen, det var da træls for grisen, at den ikke fik den rolle, som hunden fik. Fordi på mange måder minder den om, den er også social, den er også intelligent, den er legesyg, den er lærenem. Men det var så ikke grise, der blev inviteret indenfor. Så der faldt jeg over det. Men der er virkelig meget sjov forskning på det område, som jeg også har med i bogen. Man har lavet amerikanske undersøgelser, for eksempel, hvor man har stillet dem spørgsmålet, hvem vil du helst redde? Din hund eller et menneske? Og så har man udsat... Det er jo hypotetisk for forskellige mennesker. Og de fleste ville redde deres hund omtrent lige så meget som familiemedlemmer. Det var sådan cirka, der er ligeligt. Perifære familiemedlemmer, der vandt hunden lidt. Fremmede turister, der var ingen tvivl. Altså, der var kæmpe stort flertal, der hellere ville have en fremmed turist blive kørt ned af en bus end deres hund. Ja, faktisk også selvom det var en tilfældig hund i ny og næ, så vi føler virkelig stærkt for de her dyr. Og det har man jo også lavet andre undersøgelser på, hvor man viste artikler, fake artikler med forskellige mennesker, der var kommet til skade. En hund, der havde brækket benet. Det reagerede man stærkt på. Et barn, der havde brækket armen, det reagerer man stærkt på. Andre mennesker, der havde brækket et eller andet, pyt. Så det vækker tydeligvis noget dybt inde i os.
Og du nævnte før, Anders Kofod, det her med, at hunde, de vækker de samme signaler i hovedet på mennesket, som børn gør. Er det kun hunden, der gør det her, eller gør det på en speciel måde, eller fungerer hunden, eller den måde, vi mennesker reagerer over for dem? Er det det samme, som der også sker, hvis man sidder med en kat eller en gris, eller er det noget specifikt ved hunden?
Der er noget specifikt ved hunde i den samling, at det er tovejs. Når du kigger på noget, du elsker faktisk ligegyldigt, hvad det er som menneske, så sker der mere eller mindre det samme i mere eller mindre stærk grad, alt efter hvor meget du føler for det. Men de fleste andre ting reagerer ikke tilbage på samme niveau. Og det siger jeg ikke for disse katte eller noget som helst, men det har man simpelthen lavet en undersøgelse på. Og vi skal igen have fat i det her hormon, der hedder oxytocin. Det stiger i dig, når du elsker noget. Det stiger i hunde, når de elsker dig. Og jeg bruger ordet elske, selvom nogen slår sig på det. Det må man bare finde sig i.
Slår sig på, at man
kan sige... At man kan sige, at hunde kan elske, det er stadig ikke helt comme il faut. Men jeg ved ikke, hvad jeg ellers skal kalde det. Så synes jeg, at ordet elske mister sin værdi. Hvis der sker nøjagtigt det samme inde i kroppen, og det er nøjagtigt den samme adfærd, og det er nøjagtigt det samme område i hjernen, så ved jeg simpelthen ikke, hvad for et ord, jeg skal bruge. Så nu bruger jeg det. Men det, der er så vildt med lige præcis hundene, det er, at det er synkroniseret nærmest en til en til deres menneske. Så det, deres menneske føler de i princippet også rent biokemisk. Det er vildt. Og vi har taget det så langt, som man har undersøgt, jamen, hvad sker der egentlig for en hund, når dens ejer kommer hjem? Og så har man fundet ud af, jamen, når hundeejeren kommer hjem, så får hunden våde øjne af lykke. Og det er lykke, for man har testet de hormoner, der er involveret. Det er igen kærlighedshormoner. Det er det, der hedder dopamin, det vil sige det, der belønner os op i hjernen. Det vil sige, de føler sig så godt tilpas af kærlighed, at de får tårer i øjnene, når du kommer hjem fra arbejde. Det er der ikke nogen af de andre dyr, der gør. Der er en tendens til, kan man se, at heste også har et feedbacksystem, der minder om vores. Det vil sige, der også er kærlighedshormon. Og katte, jeg er ked af det. Hvis de gør det, så har vi i hvert fald ikke fundet det endnu. Det betyder ikke, at katte ikke kan lide dig. Og det betyder heller ikke, at katte ikke knytter sig til det. Men det er så i hvert fald et andet system, der er involveret. Og nu er jeg jo griseejer, og jeg vil jo så frygtelig gerne sige, at mine grise, de elsker mig langt højere end nogen hund nogensinde kan. Men det tror jeg ikke på.
Men det synes jeg jo er interessant, når du siger det her, Anders Kofod, fordi jeg tænker, hvis vi sammenligner med en ulv, for eksempel, jeg tænker ikke, en ulv gør præcis det samme. Altså, hvordan kan det være, at vi er kommet derhen, hvor at hunden, når vi kommer hjem, så kan de elske deres ejer, de kan få tårer i øjnene, når man kommer hjem. Hvordan kan det være, at vi er kommet dertil? Fordi sådan var det vel ikke for mange hundrede år siden?
Nej, det må vi gå ud fra, at det ikke var, men det er en af de gåder, vi undersøger i bogen også. Vi prøver simpelthen at se, jamen, hvad skete der der under istiden, da vi mødte hinanden for første gang? Hvorfor blev vi ikke fjender? Altså, der kommer et rovdyr op fra Afrika med spyd, og møder et andet rovdyr, som har levet der i hundreder af tusinder af år, millioner af år. Hvorfor blev vi egentlig ikke fjender? Hvordan kan det være, at vi knyttede bånd sammen i stedet for? Og en af teorierne, og vi finder aldrig det endelige svar, men en af teorierne er, vi var lidt heldige. Vi mødte en lidt særlig ulv. En ulv, der havde fundamentet til at knytte sig til mennesker. For hvis du prøver at gå ud, det kunne du prøve i Vestjylland, og blive god ven med en ulv, så kommer det ikke til at ske. De er ikke særlig interesserede i mennesker. Det er rigtig heldigt.
Ja, og jeg tror ikke, jeg vil anbefale det der med at gå ud og prøve at tæmme den vilde ulv i Vestjylland.
Jamen, altså, det kan du sådan set godt prøve. Den løber væk. Altså, okay. Så det skal du ikke, hvis du har den fanget ind i et lille område, du går ind til den, jamen, så er det selvfølgelig farligt. Det er en stort rovdyr. Men nutidens ulve er meget menneskesky. Det er forholdsvis logisk, at det var fortidens ulve egentlig også, fordi vi er farlige dyr. Og de havde levet i 100.000 år faktisk med et andet farligt menneske, nemlig neandertaleren, som havde spyd og alt muligt. De blev aldrig venner. Mm. Så hvorfor ikke det? Men et eller andet er sket der. Et eller andet tidspunkt i istids Europa, hvor lige præcis vores forfædre og en eller anden gruppe af ulve tænkte, ja, det er sgu meget fedt, det her. De er ret spændende, det kan vi godt få noget ud af. Og hvad det er, det skændes man om. Der har været teorier om, at de i virkeligheden bare spiste vores rester fra mødingen. Jeg tror ikke, der var særlig mange rester på mødingen i istids Europa. Jeg tror ikke, man sådan var kredsen og sagde, nej, nu smider jeg altså lige leveren ud, fordi nu kan jeg virkelig ikke spise mere. Så jeg har altid været lidt skeptisk over for den. Så jeg tror, at begge parter har fået mere ud af det, for eksempel i form af et jagtsamarbejde, hvor ulvene har kunnet snuse bytte op og jage det ind, og vi har kunnet slå det ihjel med et spyd, så ingen fik sparket kraniet ud, og ingen gik sultne hjem. Så derfor har vi begge to fået noget ud af det. Måske har det været den indledende partnerskab. I virkeligheden bare, vi gik på jagt sammen. Og jagt sammen fungerer altså lidt bedre, hvis man ikke er skide bange for hinanden hele tiden. Så der har der været en fordel i at knytte sig sammen. Men om det er præcis, hvad det er, der skete, ja, det ved vi ikke.
Nej, det finder vi aldrig ud af.
Nej, desværre ikke.
Men det her venskab, der så opstod mellem mennesket og hunden, det udvikler sig jo, og der er jo nogen, der betragter de her hunde som deres altså tætte relationer, som deres venner, som deres familiemedlemmer. Deraf kommer udtrykket pet parent, man nærmest føler sig som forældre. Oplever du, Anders Kofod, at vores generelle forhold til hunden er, at vi er ved at humanisere hunden?
Ja, det kan da godt være en fare for i hvert fald. Og det er igen for at vende tilbage til, du skal huske, du må være venner med, hvad du vil. Du skal bare huske, at det, du er ven med, er ikke dig selv. Det gælder faktisk også i menneskerelationer. Du må ikke tro, at din ven er nøjagtig ligesom dig. Det skal man respektere. I det her tilfælde er det endnu vigtigere, for det er altså en helt anden dyreart, og den har også en anden hjerne, og den har en anden adfærd, og den har en helt anden form for biologi. Det skal respekteres. Derfor kan du godt være ven med den, men det er jo klart, du kommer ikke til at sidde og føre meningsfulde samtaler med din hund. Jo, det bliver envejs så i hvert fald, ikke? Du får en utrolig god lytter, men du får ikke særlig mange svar. Og det er også fair nok, hvis du kan være i den relation, og hvis du accepterer, jamen det er det venskab, vi har. Sådan et venskab, synes jeg, er super fint. Men hvis man gør dem til små mennesker, jamen så er det ikke særlig godt for dem meget ofte.
Hvorfor tror du, vi er kommet derhen, hvor der er nogle mennesker, der gør det? Altså, som jeg også sagde her tidligere, så er der tal, der peger på, at der er mennesker, der mere mener, at hunden er jo ligesom deres familiemedlemmer, og der er også tal fra Dyrenes Beskyttelse, kan jeg sige, der viser, der er tal ifølge Agria Dyreforsikring, hvor man oplever, at der er flere og flere herhjemme, der blandt andet køber skræddersyet ernæring og helsetilskud og regelmæssig kiropraktorbehandling og sådan luksuriøse plejeprodukter til deres kæledyr. Vi kunne også indikere, at man tager sig af de her dyr, nærmest som var det mennesker, ikke? Altså, de skal have pleje og manikyr og så videre, ikke? Når vi ser de her ting, hvor tror du, det kommer fra? Er det den udvikling, vi så for mange år siden, der bare er fortsat, altså det her tætte bånd, der bare er fortsat, eller er der sket noget, der gør, at vi nu tænker, okay, men hunden, vi vil gerne behandle dem som, var det mennesker?
Der er nok flere elementer i det. Det ene er jo det rene, lavpraktiske luksus. Det er, vi har råd til det nu. Går vi 200 år tilbage hos en lille husejer, jamen, så var der ikke lige råd til at købe manikyrer. Jeg tror heller ikke, man kunne få det. Men det er klart, det kræver et økonomisk overskud at være nået dertil. Og så længe man kan sige, at det er godt for hunden, og så må man jo bruge sine penge på, hvad man har lyst til. Altså det ville da være mærkeligt, hvis jeg blandede mig i det, synes jeg. Men det andet er også, at vi har gennemgået et skifte i vores syn på dem, fra at de var brugsdyr, til at de blev kæledyr til de nu er nærmest blevet ligeværdige partnere. Det har været en udvikling, og hvad der præcis har drevet den, der skal du nok have fat i en sociolog og ikke en evolutionsbiolog. Men det er tydeligt, man kan se det. Og jeg ser heller ikke noget problem i det, så længe man har råd til det, og så længe man husker, det du gør skal være godt for hunden, det skal ikke være godt for dig. Så er der jo altså ingen bøvl i det. Jeg tror, de er fri for hundeshampooen med duft, men lad det nu hvile.
77% af danskerne søger mere sundhed, men er sundhed flere kilometer i benene? Er det sommerkroppen? Mindre kemi? Svaret er ja. For sundhed er at søge, ikke en destination, man kan nå. Men hvis vi bliver ved med at søge efter det gode, finder vi et liv, der er fuld af liv. Føtex. Inspiration til dig.
Mobil. 5G. Nå, hvad optager vi? Okay, jeg er klar nu.
Og i den her bog, som du har skrevet, der hedder Verdens Vildeste Venskab, der gennemgår du sammen med den anden bogs forfatter, Puk Elgård, de her forskellige undersøgelser. Der er rigtig meget videnskab, som handler om, hvordan hunden og mennesker og deres relation faktisk fungerer. Hvad overraskede dig mest i forhold til det her? Fordi der er rigtig mange forskellige studier, der er rigtig mange forskellige undersøgelser, og jeg jo tænker jo faktisk, at mit gæt er, at det er nyere dato. Altså sådan, jeg tænker ikke for 30 år siden, man lavede så mange undersøgelser og sådan noget her.
Nej, der ville jeg nok ikke kunne skrive den sammen med Puk. Vi ville jo gerne skrive en bog, hvor Puk har nogle spørgsmål, og hvor jeg så kunne svare på det, på det meste. Det var faktisk svært, fordi Puk ved rigtig meget om hunde allerede. Så jeg måtte jo i gang med at pløje al forskning igennem, jeg kunne få fingrene i. Der, hvor jeg blev mest overrasket, det ene det var simpelthen, jamen, i hvor høj grad, at hundehjernen er blevet ommøbleret over de sidste årtusinder, for at kunne passe ind i vores verden, og hvordan det hele er drejet mod at kunne knytte sig til os, og lidt manipulere os til at elske dem tilbage. Altså det der blev brugt meget biologisk krudt på. Den anden var, hvor jeg måske blev lidt overrasket, det var, hvor meget vores ord fylder for dem. Altså, der er mange mennesker, der taler om deres hunde, og hundene forstår ikke ordene på den måde, men alligevel mere end jeg troede. Jeg troede i virkeligheden bare, at det var lyde for dem, men det er mere kompliceret end så, som så. Og så den tredje del, hvor meget det betyder for mennesker. Og så jeg kommer fra barndomshjem med hund, elskede vores hund Donna, og det gjorde hele familien, og min far græd. Det er en af de få gange, jeg har set min far græde, da Donna døde. Jeg vidste godt, at det fyldte meget. Det vækker også følelser i mig. Men så har jeg været væk fra hunde i lang tid. De var sådan forsvundet lidt i baggrunden i virkeligheden. At blive inviteret ind i det igen, og så se, hvor utrolig meget hunde fylder for deres mennesker. Det var sgu meget fedt. Altså, det var ret vildt. Og så på det nørdede plan. Der er ikke noget, der er federe, end at sidde og læse verdens mest tørt skrevne artikel og forskningsresultat. Og så komme ud, og så se Puk og Alba sammen, og så gør de alt det rigtige. Så løfter Alba lige præcis øret på den måde, jeg har læst om, at hun skulle med de muskler, hun har udviklet. Ah, men det er simpelthen så nørde fedt, ikke? Fordi jeg fik jo lov til at være den jagttagende videnskabsmand i det her, så Puk kunne være det fortællende menneske. Fordi jeg tænkte, det kunne vel fungere meget godt for en bog. Så det er ikke bare en lang række af facts. Det er jo også en fortælling om, jamen, hvordan føles det at være Puk og Alba? Og så var det bare meget sjovt, fordi hun holder jo øje, hende der Puk, ikke? Så det var jo ikke kun mig, der holdt øje med dem. Så jeg har lært en hel del om mig selv. Jeg ved nu for eksempel, at når jeg bliver ekstra tænksom, så tager jeg mig til hagen. Og når jeg bliver begejstret, så rejser jeg mig åbenbart op fra stolen. Det anede jeg ikke før. Så jeg er også blevet jagtet og beskrevet sådan helt videnskabeligt, føler jeg.
Jeg vil sige, at jeg blev overrasket over en del af de her ting, der handler om, hvordan mennesket bliver påvirket af det at have hund. En ting var, jeg kunne læse i den her bog, at hundeejere, de er 13% mere behagelige end gennemsnittet.
den synes Puk også rigtig godt om, faktisk.
Ja.
Og igen, man skal huske, når man tager den slags videnskabelige undersøgelser, og især når vi kommer til procent, der er plads til meget variation. Så hvis du møder en ubehagelig hundeejer derude, så er der også plads til det. Det er fuldstændig logisk. Men det ser ud til, ud fra nogle sociologiske og psykologiske studier, at man er mere socialt omgængelig, man er mere ekstrovert, hvis man er hundeejer. Det vil man have en slagside til. Det er så bestemt ikke altid gældende. Jeg vil lige sige præcis, når det gælder til Puk, så passer det. Hun er super behagelig.
En anden ting var det her med, at man kunne læse, det læste jeg faktisk også et andet sted, det blev også refereret hertil, men det her med, at man lever længere. Der var et forskerhold fra Sverige, som havde fundet frem til, at man faktisk havde mindre risiko for hjertekarsygdomme med hunden.
Ja, og det er meget spændende igen, fordi når vi snakker om videnskabelige undersøgelser, hvad er det så? Fordi det er rigtigt, det ser det ud til. Det er måske endda så meget som 31% for mindsket risiko for slagtilfælde og hjerteanfald. Det er meget. Altså det, men skyldes det hunden, eller skyldes det, at hundeejere er tvunget til at stå op klokken 5 om morgenen og gå en time, og når de så kommer hjem fra arbejde, så må de gå en time igen. Skyldes det virkelig bare, at hunden giver dig den motion, som sundhedsmyndighederne anbefaler? Nok ikke kun, men det er selvfølgelig en stor del af forklaringen. Men det at sidde ved siden af en hund, for det er der jo også blevet forsket i, det får dit blodtryk til at falde. Det vil sige, at du får et lavere blodtryk. Det er godt for overlevelse. Det, at du bevæger dig mere, det er godt til at undgå sukkersyge. Men når I sidder ved siden af hinanden, dig og din hund, så falder jeres blodtryk begge to, for det synkroniserer faktisk. Og det er sådan fedt, det er sådan et fedt biologisk fænomen, der hedder biosynkronisering, hvor man får samme adfærd eller samme kropsrytmer. Men det betyder rent faktisk, når du sidder ved siden af din hund, så får I det lidt mere roligt, og jeres hjerter slår roligt i takt. Det er lidt poetisk, ud over det videnskabeligt fedt, ikke?
Men er det noget, der er specifikt for hunden? Fordi jeg tænker bare, det kan jo forklare, hvorfor der er så mange, der begynder måske at minde om deres hunde, at man begynder nærmest at være i takt med sin hund. Men jeg har svært ved at forestille mig, at der er nogen, der har det sådan med katte eller grise, for den sags skyld.
Jeg tror, at det samme. Så længe du kan få katten til at blive siddende ved siden af dig, så vil du også blive beroliget ved dens nærvær. Samme med hest, samme med gris. Jeg bliver rolig, når jeg sidder med mine grise, så længe de gider. Så der er det samme igen. Jeg er ikke sikker på, at det samme gælder for mine grise. Mm. Jeg tror, de har det fint med det, men så stikker det heller ikke dybere end det. Lige præcis hundene, de ændrer sig altså også meget i personlighedsretningen, som du lige nævnte. Så I får faktisk, hvis jeg, nu ved jeg, at du ikke har hund, men dem, der sidder derude, får lidt samme personlighed som hunden. Jeg er ked af at sige det, det er hunden, der flytter sig mest.
Okay.
Og det er ikke så meget dig. Den prøver at spejle dine personlighedstyper. Og så skal vi igen være forsigtige og sige, jamen det er hundens tilsvarende personlighedstyper. Det er jo ikke en til en det samme. Men ligesom man hos mennesker meget tit opgør personlighed i The Big Five, som er forskellige personlighedstyper, så har man nogle tilsvarende hos hunde, der minder om, men som ikke er en til en det samme. Men de synkroniserer, når de har været sammen. Det andet, der er i forhold til, at man kommer til at ligne hinanden, det er, at det gør man faktisk. Det er videnskabeligt bevist. Man lavede et skægt forsøg i Californien, hvor man satte et forskerhold til at tage billeder af 100 ejere i en park, og så klippe billederne over, så man ikke kunne se, hvem der hørte sammen. Og så satte man tilfældige mennesker til at matche hund med ejer. Og de matchede altså hund med ejer langt over tilfældigt. Det vil sige, på en eller anden måde kunne de se, hvem der hørte sammen. Og det har man så spekuleret lidt over, hvad i alverden er det, så har man prøvet forskellige lave sådan nogle lidt små benspænd. Hvis man dækker menneskets øjne eller hundens øjne på billedet, så ryger sammenligningen. Så der er et eller andet i vores øjne, der matcher hinanden. Det er jo underligt.
Ændrer
man så øjne, fordi man får en hund? Nej, men de fleste mennesker vælger jo deres egen hund. Og hvad er det, vi går og vælger her i livet? Jeg vil så gerne høre en historie, der handler om mig selv, siger Peter Plys. Så man vælger en hund, der på en eller anden måde ligner en lille bitte smule, måske især på øjenområdet, fordi øjne er så vigtige i vores relation til hunden. Det er lige præcis, når vi kigger hinanden ind i øjnene, at hormonerne begynder at boble ind i os. Så vi vælger måske den valp, der lignede os lidt i starten, med masser af variation igen. Og så er vi en stor, stærk mand. Det er ikke så tit, at han vælger en pekingeser. Han vælger måske oftere en muskelhund. Og så videre. Så vi vælger også sådan lidt det, der minder om os i kropsform. Men at der er noget om det, det kan vi bare se. Og det er ud over sandsynlighed, så der må være et eller andet der.
Og det er jo så det, Anders, hvor jeg kan være med at tænke på, at du har skildpadder og grise.
Ja, jeg får tit grisen smidt til. Jeg ved ikke, om jeg sådan fysisk ligner min grise. Men jeg vil sige, min gris Bob, han har da et glimt i øjet, jeg godt kan genkende en gang imellem.
Grisen Bob.
Men derudover er han stærkt neurotisk, så der håber jeg ikke, det er ham.
Du sagde før det her med, at det overraskede dig, hvordan hunde forstod, hvad mennesker sagde, eller hvordan de reagerede på det, som mennesker sagde. Og jeg tror, når jeg har set nogle af mine familiemedlemmer eller venner, der har haft hund, og de har talt til hunden, så har jeg altid tænkt, det er nok primært for deres egen skyld. Det er nok primært for menneskenes skyld, at de ligesom siger, nå, vi skal herover, eller tag pinden, eller så videre, ikke? Men du siger, at de alligevel reagerer eller responderer eller forstår noget af det, der bliver sagt.
Ja, og det gør de, og det er primært for ejerens skyld. Og det har man også lavet undersøgelse på. Altså, de hunde lytter til vores ord, men så er de heller ikke skarpere på dem. For eksempel vil en hund ikke rigtig skænde mellem, om du siger kaffe eller køffe. Det er så tæt på hinanden, så for den, okay, det er fint, det sætter gang i de samme systemer.
Og jeg ved godt, hvad jeg helst vil drikke.
Præcis, ikke? Ja. Nemlig. Men når det så er sagt, så lytter de meget aktivt til vores ord, og så kan de jo lære rigtig mange af dem. Omkring 80 i hvert fald er en gennemsnitligt hunds, og nu bruger jeg ordforråd, men det er måske i virkeligheden lydforråd for dem. Men så er der jo nogen, der er en hund, der hedder Chaser, nu er Chaser nok død desværre efterhånden, der kunne over 1000 forskellige ord og forstå, hvis den hørte et nyt ord, som den ikke vidste var allerede, jamen så kunne den ved udelukkelsesmetoden sige, at det er ikke en af de 1000 andre, så må det være den nye, der lige er dukket op i den der kæmpe store bunke af ting, jeg altid bliver bedt om at hente. Og der er vi allerede ude på noget andet. Og så har man lavet nogle skægge forskningsresultater fra Ungarn, tror jeg det er, hvor man har undersøgt, jamen betyder det så noget, hvilket sprog det er på? Er det bare den der kadence, der er i menneskesprog? Nej, hunde foretrækker deres modersmål. Og det har man gjort simpelthen ved at læse Den Lille Prins op for dem på ungarsk og henholdsvis fransk og spansk. Og de var interesserede i det hele, men der, hvor der var størst reaktion i deres hjerne, man målte dem imens, det var på modersmålet. Så de ved godt, at det her det er deres modersmål, trods alt. Og det kan selvfølgelig også skyldes, at der er nogle af ordene, de har hørt før. Men de var interesserede i det hele, det var ret spændende.
Men det er ret interessant, fordi at jeg mindes at have hørt, at den måde dyr lyder på, er forskellige afhængig af, hvor du er henne i verden. Og det er jo ikke fordi, at en kat siger miau på en anden måde end i Danmark, end i Sverige og Afrika osv., men det er fordi, den måde, vi nationalt lytter til sprog på, er forskellig. Og det er jo bare interessant, hvis det er også tilfældet med hunde og katte, at det faktisk har betydning, hvordan de hører vores sprog.
Ja, lige præcis, ikke? Og at et dyr så også tjekker ind på lige præcis det lydspektrum, den er vant til. Men det er jo samme med hunden, ikke? Altså, bare wow, siger hunden nogen steder. Woof, andre steder, ikke? Altså, ja. Det er umiddelbart ikke rigtig den samme lyd.
Nej, det lyder meget forskelligt.
Og jeg tænker, hvis man som hund hører den og tænker, skal det være et bjefte der, så vil man blive forvirret. Men det sjove er i den sammenhæng, for lige at smide lidt ekstra nørdefaks på, hunde har forskellige bjef, mange forskellige bjef, som de bruger i forskellige kontekst, og også sådan helt ned til specifikt, når hunde er på jagt, så har de forskellige bjef for, og hvilket bytte det er, de finder. Nok ikke meget mere avanceret end, det her, den er stor, den er lille, men stadigvæk vil man kunne høre forskel på, hvad ens hund har fundet, hvis man lytter nok efter sin hund. Og din hund, den lytter meget efter dig, så den er bedre til at høre, hvad du siger, end omvendt.
Det er virkelig interessant, synes jeg, at dykke ned i det her, hvordan forholdet er, fordi jeg tror, at medmindre man har hund, så tænker man måske ikke så meget over, hvilken relation folk med hund har til deres kæledyr. Fordi man jo bare ser det som, det er bare en hund, det er bare et kæledyr, men det er virkelig interessant at dykke ned i det på den her måde. Og jeg kan sige, Anders Kofod, grunden til, at du er med, det er, fordi du har været med til at skrive den her bog, der hedder Verdens Vildeste Venskab, som dykker ned i det her forhold, som mennesket har til hunden. Og jeg er nysgerrig på, du er citeret for at sige, at hunden er lige så vigtig for menneskets udvikling som både ilden, hjulet og sproget. Og en ting er, vi taler om her, at mennesket kan elske hunden, men videnskaben siger nu også, at hunden kan elske mennesket, og at der er en relation og en udvikling sammen, men stadigvæk så synes jeg, det er ret vildt at sige, at hunden er lige så vigtig for menneskets udvikling som både ilden og hjulet og sproget. Hvad mener du med det?
Jamen først og fremmest, det helt banale i virkeligheden er, det er, at hunden var vores første husdyr. Og jeg tror, at man skal være virkelig grov over for historien, hvis man ikke siger, at det, at vi fik husdyr, ikke var vigtigt for, hvor vi er den dag i dag. Man kan bare se, hvor meget husdyr fylder den dag i dag, på godt og ondt. Det var dele med noget, der gjorde en forskel for os, at vi ikke skulle ud og fange en mammut, men vi kunne faktisk have mammutter, eller andre dyr, for det var ikke mammutter, det endte med, derhjemme. Så det at have husdyr var en stor ting. Og lige præcis hunden var den første. Så allerede der er den jo en nyskabning i vores civilisation. Men derudover, så er det er desværre ikke min teori, jeg vil gerne have fundet på det her selv, men jeg har stjålet det fra andre forskere. Det har jeg faktisk med al den viden, der er i. Ja. Og der er jo nogen, der mener, at det var lige præcis det, at vi knyttede bånd til ulven i et iskoldt Europa som vi ikke var særlig godt tilpasset til, for vi var en art, der kom ned fra Afrika. Vi kom op og skulle konkurrere mod nogle andre mennesker, neandertalerne, som var større, stærkere, havde større hjerner og havde boet der i 400.000 år. Plus minus. Og alligevel var det os, der vandt. Hvorfor det? Vi ved det ikke. Måske var vi bedre til at lægge lumske planer. Måske havde vi mere avancerede våben. Vi ved det faktisk ikke. Men vi ved der i hvert fald en ting, at vi gjorde, som de ikke gjorde, selvom de havde haft rig mulighed for det, og det var at knytte bånd til ulven, så den blev til hunden. Så det er en af teorierne, at det var lige præcis det, der gav os en kant, det var, at vi fik det mest syge redskab. Vi fik droner. Vi fik simpelthen jagtvåben, vi kunne sende ud og fange mammutter, mens de stakkels neandertalere forpustet måtte jage rundt efter dem selv på deres egne korte tykke ben. Mm. Vi ved det ikke, men det er en super spændende teori. Men bare det, at den var det første husdyr, det giver den en særlig plads i historien, synes jeg.
Og det giver god mening. Og så peger det jo frem til, hvis det er den udvikling, det er jo sådan, det startede på en eller anden måde. Det er den betydning, det har haft i dag. Så her, som jeg også nævnte i starten, jamen nu kan man købe tøj til sin hunde. Vi snakker om pet parents, man kan behandle det som mennesker. Og du nævnte også før det her med, at det ikke altid er i hundens interesser. Så, og det er bare der, hvor jeg tænker, jeg bliver jo lidt i tvivl om, på baggrund af det, vi taler om her, sådan, hvor menneskelig er en hund egentlig? Altså, der er nogle af de ting, du siger her, hvor jeg tænker sådan, jeg vidste ikke, en hund kunne føle det, jeg vidste ikke, den kunne gøre det. Og alligevel så skal vi huske, det er en hund. Altså, så hvor går grænsen på en eller anden måde i forhold til det her, når vi skal behandle den? Vi skal selvfølgelig behandle den som en hund, men jeg tænker også, at vi skal jo behandle den godt. Altså, hvad er i hundens interesser?
Og det bliver jo meget svært, fordi det kommer utrolig meget an på, hvilken kontekst er vi nu i. Men det er klart, at du skal give den mad, som er beregnet til dens fordøjelsessystem. Det er der også mange bøger om, hvad der er godt for hunde. Men du skal altså ikke give den menneskemad, fordi du tænker, det var lige præcis det, jeg havde lyst til. Du skal lade den komme til dyrlægen, når det er godt for den at komme til dyrlægen, og du skal lade den komme ud og gå, selvom du ikke har lyst, for eksempel. Så der er jo mange steder, hvor du må gå ind i på dens præmisser trods alt, fordi det synes jeg, vi skylder. Fordi vi har trods alt taget den fuldstændig ud af naturen. Det har vi gjort for meget lang tid siden. Og den lever på vores præmisser. Selvom man som hundeejer, der fylder den meget for dig. Den kan det være decideret besværlig at have for dig. Men det stadigvæk foregår alt på dine præmisser. Du bestemmer, hvornår den får mad. Du bestemmer, hvornår den må tisse. Du bestemmer, hvornår den må sove. Så man skylder at have dens behov for øjnene også en gang imellem. At give en... I radioen en til en, hvordan gør man det bedst for en hund? Det er fuldkommen umuligt. Man kan starte med at læse bogen. Nej, eller nogle af de andre gode bøger, der er derude. Ja. Men bare med det mål for øje, at jamen, de har masser af ting, der minder om mennesker. Det gør dem ikke til mennesker. Men det gør, at vi har lidt nemmere ved at have et fællesskab med dem. Men det er en super vigtig pointe. Det er ikke et menneske. Mm. Det er et andet dyr. Men det er et dyr, der har... danset tango med menneskeheden så lang tid, at vi virkelig minder om hinanden, og vi har virkelig mange fællestræk, og det gør relationen lidt nemmere.
Du sagde lige før det her med, at hunden jo til at starte med var et vildt dyr, som vi nu har tæmmet, og nu er det en del af vores hverdag, og det er et kæledyr, som rigtig mange betragter som nærmest en ven eller et familiemedlem. Men er det egentlig i hundens interesse at være et tamt dyr?
Ja, det vil jeg bestemt sige. Men nu er jeg jo også evolutionsbiolog, skal du huske. Så vi opgør succes i, jamen, hvor mange er der egentlig? Det her, det var en gigantisk succes for en eller anden underart af den grå ulv. For der er mange forskellige grå ulve derude. Arktisk ulv og indisk ulv osv. osv. Men der er en, der virkelig overgår dem alle sammen, og det er den, der bliver til hunden. Der er måske en milliard hunde på jordkloden. En milliard af dyr i den størrelse er fuldstændig vanvittigt. Det har været en gigantisk succes for hunden at manipulere sig ind i menneskehedens liv. Så ud fra den parameter, ja, der er det en kæmpe stor succes. Hvis man bliver udsat for noget, der er ubehageligt, nej, så er det selvfølgelig ikke rart for den enkelte hund. Men for hundeheden, om jeg så må sige, så har det været et gigantisk succes at knytte bånd til mennesker.
Så når der findes sådan et udtryk, som vi taler om her, altså pet parent, så er det egentlig også et successtempel på, hvor succesfuldt det forhold, hunden har skabt til mennesket, er blevet.
Ja, selvfølgelig. Hvis vi bare skal kigge på det, ikke sådan evolutionært, men i et hvert parforhold, hvis din partner elsker dig rigtig meget, så vil jeg sige, det er en succes for dig i det parforhold. Det kan aldrig nogensinde være skidt.
Og lad det være det sidste ord. Bogen her, den hedder Verdens Vildeste Venskaber. Anders Kofod, du er evolutionsbiolog og forfatter til den her bog. Og jeg vil sige mange tusind tak, fordi du kiggede forbi.
Skulle det være en anden gang.
Det her var En til En med Daniel Cesar.
Nova, lyden af i dag.
Hos Ase er vi altid klar til at gøre dit arbejdsliv lidt lettere. Så hvorfor ikke starte med at få 6 måneders gratis fagforening? Ja, 6 måneders gratis fagforening. Meld dig ind nu og glæd dig til alt det, du kan få på ase.dk.